Viață din cuvânt cu Nelu Burcea.
Deseori am fost preocupat de modele. Mi-au plăcut oamenii care sunt într-adevăr ușor și frumos de imitat. Mi-aduc aminte cu mare plăcere pe când eram un copil, eram încă elev, aveam o simpatie deosebită pentru un profesor. Era un bărbat care părea temerar. Mi s-a părut cel mai important om din acea perioadă de timp, din învățământul pe care eu l-am parcurs până la acea vreme. Apreciam la el că știe muzică. Știa să cânte la multe instrumente. Apreciam la el de asemenea că întotdeauna are curajul de a vorbi adevărul în față. Chiar dacă ulterior am aflat că adevărul lui era totuși relativ. Am apreciat la el că ori de câte ori unui elev îi se întâmpla ceva, el sărea în ajutorul lui. Mi-am dat seama în timp că am exagerat cu imaginația mea în privința personalității lui. Nu i-am văzut niciodată defectele. Pentru că întotdeauna când fixezi un model, nu ai timp de defecte. De aceea asta este și explicația de ce fanii acceptă în întregime un star fără să gândească logic defectele lui, problemele lui cu drogurile și alte probleme. Am ajuns mai mare și mi-am adus aminte cu plăcere de acest profesor al meu. Cum mi-am adus aminte? Mergând în casa părinților, am răsfoit câteva din amintirile copilăriei. Am văzut acolo fotografii de pe vremea claselor a doua, a treia, a patra, a șasea, a șaptea, a opta. Cu emoții am văzut că acele modele au fost, dar ceea ce a rămas în minte, a rămas în minte dorința de a găsi din nou modele pe care să le apreciez, să le stimez. A urmat după aceea persoane importante pe care le-am apreciat, eram destul de mare, nu mai voiam să le mai imit, voiam să am personalitatea mea, însă în subconștientul meu era totuși ceva. Să caut modele. Mai târziu, când adolescența a trecut, mi-am dat seama că modelele cele mai potrivite de a fi căutate, pentru a fi căutate, sunt modelele biblice. Aici, în Biblie, am găsit cele mai frumoase modele de viețuire creștină. Îmi place că Biblia este atât de, are o acuratețe atât de mare, încât prezintă atât modele pozitive, cât și modele negative. Atât modele care masculine, feminine, atât modele care au un mare dar, un mare talent într-o anumită dimensiune, dar care sunt slabe într-o altă dimensiune, dar întotdeauna Biblia le prezintă corect. Am învățat mai târziu acest element important, că în jurnalism, vorbesc acum de jurnalismul, bineînțeles, acela ideal, nu cel românesc. N-are nimic de a face cel românesc. Parțial are de a face, sunt profesioniști unii, dar cei mai mulți dintre ei nu merg pe principiul pe care eu am să le enunț acum. Acuratețea informației. Bunele și relele modelelor sunt trecute aici. Dar atunci când citim modele rele din Biblie, nu ne dezamăgim, pentru că Biblia le pune într-o asemenea lumină încât noi avem de fiecare dată de câștigat, de învățat ceva. Învățătura morală care este în informația trimisă de Biblie este atât de profundă încât atunci când vezi un model care nu este după standardele biblice, îți rămâne decât să spui, n-am să fac niciodată așa. Am să evit acest lucru. Iar când găsești un model pozitiv, vrei să spui de fiecare dată, îmi place, vreau să ating aceleași dimensiuni, aceleași valori, aceleași trăiri emoționale, spirituale. În acest program aș vrea să vă invit să urmărim un model biblic. Un model care m-a impresionat încă din copilăria mea. De ce m-a impresionat? Pentru că el trăiește dimensiuni emoționale puternice, atât pozitive, dar și negative. Când este foarte iubit, când este foarte urât. Când este în extrema aprecierii, când este în extrema dezaprecierii, dezamăgirii. Când are un cadou perfect pentru fizicul lui, pentru așteptările lui, când are pur și simplu un bici pe spate, neașteptat, dar pregătit pentru el. În timp ce citeam despre acest model, m-am gândit deseori și mi-am pus întrebări. Îmi place să-mi pun întrebări. De fapt, viața mea se bazează mai mult pe întrebări decât pe răspunsuri. Îmi place să am întrebări. Atunci când ai toate răspunsurile, ai așa o satisfacție de absolutism, eu și răspunsurile mele. Când ai întrebări, întotdeauna ai o nevoie să prinzi ceva, să prinzi ceva, să prinzi ceva. Ai nevoie de cineva să-ți răspundă la întrebările tale. Și întotdeauna în relația mea cu Dumnezeu am încercat să pun multe întrebări. Nu sunt întrebări obraznice, sunt întrebări de cercetare. În copilăria mea deseori auzeam oameni care spuneau, dar nu-i bine să spui atât de multe întrebări, trebuie să crezi și atât. Am fost de multe ori nemulțumit de acest răspuns. Dar întrebările sunt baza existenței noastre. De ce face Dumnezeu asta? De ce Dumnezeu m-a pus să fac asta? De ce Dumnezeu nu răspunde la o rugăciune acum când eu îi cer? De ce Dumnezeu așteaptă atât de mult? Cu cât mi-am pus mai multe întrebări, întrebări profunde, cu atât am primit mai multe răspunsuri adevărate. De foarte multe ori, pentru că nu punem întrebări, nu avem răspunsuri. Pentru că nu avem un dialog cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu este una fie statică, fie una direcțională. Îi transmit cererile mele ca și într-un plic. Doamne, ai aici un plic A4 cu toate cererile. Sunt 10 pagini cu 1001 cereri. Te rog, ai grijă de ele. Dar Dumnezeu spune, dar eu am nevoie să-ți răspund cererilor. Dar am nevoie să am o relație cu tine. Am o nevoie exagerată să am o relație cu tine. Dumnezeu ne îndeamnă să punem întrebări. Nu întrebările sunt problema, atitudinea întrebărilor creează o problemă. Revenind la ideea de modele, îmi place acest model pe care îl voi reprezenta în câteva cuvinte acum. Istoria lui se află pe primele pagini ale Scripturii, undeva de la jumatea cărții Geneza până la sfârșitul cărții Geneza este viața și moartea lui. Fiecare element din viața lui este o învățătură spirituală. Fiecare pățanie sau experiență, depinde cum o privim, realizează în acest bărbat, mai întâi adolescent, apoi bărbat, un caracter. El pleacă de la nivelul de a fi iubit, ajunge la nivelul de jos, prăbușit, ca să ajungă la cel mai înalt al celebrității din timpul acela. Este vorba de Iosif, cu siguranță că v-ați dat seama. Aș vrea să discutăm despre 7 dintre lecțiile pe care Iosif le primește în toată această perioadă a vieții lui. Cea mai mare problemă pe care Iosif a avut-o a fost exprimată în cuvintele voia lui Dumnezeu. Într-o zi am fost întrebat de un tânăr. Frate pastor, am o problemă. Citesc Biblia, vin la biserică, cânt în corul bisericii, m-am născut în această biserică, dar am totuși o problemă. Și am întrebat, ai o problemă? Am o problemă. Ești fericit că ai o problemă? Da, de ce? Pentru că eu am mai multe. Tu ai una singură. Felicitări pentru ea, acum ai reușit să le rezolvi pe celelalte. Păi, care celelalte? Păi mai pot fi altele. A, deci pe alea nu le-am conștientizat până acum, a spus tânărul. Înseamnă că sunt mai multe. Nu, problema nu este că ai o problemă. Problema este că ții atât de mult la această problemă încât nu vrei să faci nimic altceva. În urmă cu câteva luni de zile, când a fost o festivitate la București, părinții mei de la Peretu au venit acolo, am avut doar câteva minute timp să discut cu ei undeva în parcarea de lângă sala palatului și în grabă mare am plecat pentru că era un alt eveniment la care trebuie să ajung și tot eram ocupați. Eram împreună cu familia, fiul, fiica și soția și după ce ne-am luat la revedere, am și plecat, telefonul meu era pe silențios, fiica mea spune, cred că te sună bunicul înapoi, vezi ce s-a întâmplat ceva. O sunase pe ea la telefon, după ce mă sunase și pe mine, dar eu n-am văzut apelul. Am răspuns la telefonul ei. Ce s-a întâmplat? Avem o problemă. Aveți o problemă? Da, avem o problemă. Dar care e problema? Nu mai pornește mașina. Păi faceți ceva că n-am timp. Vin înapoi să ne ajuți. Așa că nici n-am plecat 200 de metri, că a trebuit din nou să întorc mașina și să ajung la punctul de unde plecasem în urmă cu câteva minute. Am ajuns acolo, am întrebat ce s-a întâmplat, tata a spus, am lăsat farurile aprinse, legea e de vină, că te obligă să aprinzi farurile, că dacă nu te obliga... Nici o problemă, după ce s-a identificat problema, am spus, este sistemul românesc autentic. Eu mă urc la volan și voi toți mă împingeți. E simplu. Am pornit mașina, am lăsat-o pornită, am plecat cu mașina în timp ce voiam să-i ofer o lecție sistematică fiului meu care are 14 ani. Eddie, în viață, vezi ce s-a întâmplat acolo, în viață lucrurile stau la fel. Mai întâi omul are o problemă și stă cu mâinile la spate și spune, cred că am o problemă. Am o problemă. Și omul se plânge tot timpul, am o problemă, am o problemă. Unii se plâng 80 de ani că au o problemă. Am spus, fii atent. Primul lucru, cel mai important, este să identifici problema. Care este problema? Iar după ce ai identificat-o, nu te mai plânge de problemă, ci caută o soluție. E simplu. Sistemul este foarte simplu. Ai înțeles? Și explicam foarte sistematic, matematic, și el spune, da, am înțeles. După ce ai o problemă, o identifici, apoi cauți o soluție. E simplu. Și eram satisfăcut că i-am dat o lecție extraordinară. Dar el nici după 5 secunde zice, știi ce, tată? Am impresia că te complici. Poftim? Cum adică mă complic? Am avut impresia acele 5 secunde că am dat o lecție profundă fiului meu. Și nu te complici. Bunicul a rezolvat mai degrabă acea problemă decât tu. Tu te-ai apucat să faci scheme, să dai sfaturi. Zic, dar nu se poate. Cum adică? El stătea și a dat telefon. Păi tocmai asta a fost soluția lui. A pus mâna pe telefon și a sunat un prieten. Iosif avea o problemă. Știți care era problema lui Iosif? Se frământa care este voia lui Dumnezeu în viața lui. V-ați frământat vreodată cu această problemă? Care este voia lui Dumnezeu în viața mea? Care este planul lui Dumnezeu cu mine? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Ce ar trebui să fac eu în viața mea, în viața celorlalți? Și în timp ce Iosif se frământa cu această problemă, Dumnezeu îi trimite niște vise. Iar aceste vise au fost cele mai mari probleme din viața lui ulterioară. Care este voia lui Dumnezeu? Priviți-l pe Iosif care pleacă spre o zonă mai puțin cunoscută, o zonă care însemna, de fapt, un întreg drum de suferințe. Cum să afli voia lui Dumnezeu? Păi mai întâi am visat un vis, după ce am visat un vis, am fost vândut de frații mei, acum sunt rob, acum în Egipt. Ce înseamnă asta? De ce Dumnezeu îngăduie asta în viața mea? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Știți, realitatea este următoarea. Visele și vedenile lui Iosif i-au dat cea mai frumoasă perspectivă pe când era îmbrăcat într-o haină pestriță. L-au încurajat în timp ce avea pe el o haină sfâșiată de rob. Și l-au echilibrat în momentul în care avea pe corpul lui o haină de rege fiind în celebritate. După ce ai prins care este voia lui Dumnezeu în viața ta, niciun nivel de existență spirituală nu mai este o problemă. Rezolvarea s-a realizat. Îmi place că Iosif în toate dimensiunile este o personalitate deosebită. El are câteva caracteristici pe care nimeni altcineva nu le-a mai avut. Spre exemplu, Iosif se preocupă nu de întrebarea naturală pe care toți am putea să o punem. Doamne, de ce sunt aici în Egipt rob? Nu. Iosif se preocupă de altceva. Doamne, ce trebuie să fac aici în Egipt ca rob? Și pentru că a înțeles foarte bine răspunsul la această întrebare, Iosif a devenit o celebritate a timpului. Prima lecție. Caută să înțelegi voia lui Dumnezeu. După ce ai înțeles-o, Pentru că voia lui Dumnezeu nu stă într-o explicație, ci stă într-o aplicație. Voia lui Dumnezeu nu stă într-o citire permanentă și răspunsul la anumite întrebări. Nu, nu, nu. Ci stă într-o relație. Dumnezeu ne vrea pentru o relație. Băieți, ce-ar fi dacă într-o zi, plăcându-vă de o fată, ați stat tot timpul și ați meditat ce frumos ar fi să o cer în căsătorie pe această fată. Și stați și vă întrebați o zi întreagă. E bine să vă întrebați o zi întreagă, e bine. Dar o săptămână, dar două săptămâni, dar trei săptămâni, dar vreo 50 de ani. După 50 de ani să știți că răspunsul va fi diferit. De fapt, fiecare an își va avea propriul răspuns. Nu, nu. Adevărata voia lui Dumnezeu o cunoști în relație. Nu o cunoști într-o așteptare inactivă. Nu o cunoști în ceva care te detașează de realitatea lui Dumnezeu și te obligă să rămâi într-un anonimat continuu. Îmi place de multe ori că Dumnezeu ia anumite decizii neînțelese ca să ne ofere lucruri nemaipomenite. Alte ori ne dă putere în momente de singurătate, de suferință, ca să avem răbdare în momente de glorie. Alte ori ne trimite în locuri nebătătorite, doar pentru a ne oferi un lucru extraordinar, nebănuit de noi. Când noi facem lucruri importante în anonimat, nimeni nu le știe. Totuși Dumnezeu le vede. El, Dumnezeu, ne oferă ceva. Ne oferă o satisfacție profundă și o răsplată datorită dragostei lui celei mari. Aceasta este lecția căutării voii lui Dumnezeu. A doua lecție pe care am văzut-o foarte bine în viața lui Iosif este lecția slujirii. Poate unii dintre voi, dragi tineri, ați copilărit într-o familie înstărită. N-a fost nevoie niciodată. Mama a spus, dragă fiica mea, să nu faci nimic. Ai grijă de unghiile tale, ai grijă de tenul tău, de părul tău, de hainele tale, ai grijă de eleganța ta. Fii așa nobilă cum Dumnezeu te-a ajutat să fii. Este foarte bine, este un vis. Este cam poveștile tradiționale românești. Dar în poveștile tradiționale biblice, lucrurile stau puțin diferit. Frumusețea feminină, masculină, înstărirea cuiva, capacitatea unui om, înălțimea înțelegerii lui, toate acestea vin să perfecționeze o ființă umană perfectibilă doar prin slujire. Prin slujire, această formulă, acest slogan, este de fapt modalitatea prin care Dumnezeu ne trimite cele mai importante mesaje. De ce prin slujire? Sunt convins că Iosif a învățat cele mai prețioase lecții din viața lui, nu în dragostea imensă a tatălui său, ci în suferința enormă a propriei ființe. Pentru că aici, în această suferință, a găsit o dragoste infinită a lui Dumnezeu. Când slujești, în momentul acela te asociezi cu un Dumnezeu slujitor. Poate n-ați înțeles de ce Dumnezeu a trebuit să-L trimită pe Iisus Hristos din cerul să vină jos, să spele niște ucenici răzvrătiți pe picioare, să vindece niște oameni amărâți, nenorociți, sortiți, morți, care oricum după câțiva ani au murit. Deci n-au trăit la infinit. A trebuit să vină, să aibă grijă de... De ce? A fost important pentru Dumnezeu omul, dar a fost importantă și lecția slujirii. Prin lecția slujirii Dumnezeu a demonstrat că, de fapt, adevăratul caracter se înnobilează nu prin a avea, ci prin a da. Asta spune Biblia. Este mai ferice să dai decât să primești. Nu credem o iotă. Toți credem că e mult mai ferice să primești decât să dai. Dacă vine cineva acum să o ofere o rochie, un costum scump, deosebit, nu vă bucurați? Vă bucurați o zi și la urmă cineva spune, este al tău, este al meu. dar dă-l celuilalt. Cum să-l duci? Este al meu, cum să-l duci celuilalt? Mă-i satisfacție. Păi, dar celălalt se va mândri cu el în timp ce eu voi fi înjosit, înjosită. Nu, nu, nu este natural. Eu sunt cheia lucrurilor, eu sunt obiectul activității mele. Tocmai asta este greșeala. Cheia activităților tale este, de fapt, slujirea. Îmi place de Iosif. Iosif este undeva într-un penitenciar al timpului, amintindu-și la hainele scumpe, la cortul dintr-un cartier de lux în care trăise înainte, amintindu-și cumva de cremele scumpe, de mâinile catifelate, de hainele pufoase, amintindu-și de tot ce a avut, care însemna lipsă de stres, libertate, 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 dar acum totul s-a terminat. Și libertatea, și speranța, și perspectiva. Și dragostea părintească, și dușul cu apă caldă, și locuitul într-un cartier select, și libertatea, și perspectiva, și totul e greu de acceptat. E mult mai ușor să crești pe scara valorilor de la nimic spre ceva. Este o satisfacție deosebită să aud oameni care folosesc expresia: noi, părinții, am plecat de la lingură și furculiță. Poate că unii au plecat și de la cuțit, farfurie, masă, poate n-au avut, poate unii doar atât. Dar acum avem aici ce se vede. Nu mult, însă copiii noștri au o șansă mai mare. Tocmai asta este problema lor. Că au o șansă mai mare și n-au știut să plece de jos. Asta era problema lui Iosif. Se plimba țanțoș cu acea haină pestriță și Dumnezeu a spus: Iosif, te iubesc atât de mult, dar tu nu vei înțelege o lecție, lecția slujirii, decât dacă vei fi rob. Doamne, cum rob? Da, dacă vei fi rob, dacă vei lua de jos, de la cel mai mic nivel. Îmi place această lecție a lui Dumnezeu, lecția slujirii. De fapt, este realitatea la care Iosif se trezește. Pentru că nu există glorie fără slujire, nu există răsplată fără slujire, nu există dragoste fără slujire. De foarte multe ori, perioada adolescenței este cea mai grea perioadă de timp. De ce? Iosif era în perioada adolescenței, avea aproape 17 ani când pleacă din casa tatălui și pleacă rob în Egipt. Era ca mulți dintre voi. Exact în această perioadă. Adevărat este că dacă această perioadă de adolescență este cea mai grea, și adevărul este că dacă vei scăpa cu bine de această perioadă de timp, vei fi cu adevărat om mare. Nu este ușor. Știu ce înseamnă. Am trecut pe acolo, înaintea voastră. Am fost adolescent și de multe ori am înțeles adolescența pe toate părțile ei. Însă, când Biblia vorbește despre slujire, o aplică în mod special în acest context biblic la adolescență. Slujește în adolescență. Și dacă vei sluji în adolescență, vei sluji, de fapt, toată viața. E greu să slujești? Să facem un mic test. Mergeți astăzi acasă și spuneți: mamă, tată, uite ce m-am hotărât după predica de astăzi. Vreau să devin un adolescent ascultător. Așa că, din acest moment, 6 luni, voi îmi spuneți ce trebuie să fac. Cum? Voi! Voi fiind părinții. Voi care sunteți învechiți, voi care nu mai aveți nicio gândire actuală, voi care aveți probleme, voi care nu știți nimic, noi știm, eu știu. Dacă scap de adolescență, ești cel mai tare. O altă lecție care mi-a plăcut foarte mult din viața lui Iosif este lecția comportamentului corect. Să te comporți corect când toată lumea te vede este natural. Toată lumea face la fel. Să te comporți însă diferit, mult mai bine decât natural, în situații în care nu te vede nimeni. Acesta este adevăratul test al corectitudinii. Mi-aduc aminte despre o mică istorie pe care am citit-o într-o carte. Cineva completează un chestionar, sunt acele chestionare de multe ori puierile, nu le înțelegi, însă întrebarea 3 se leagă de întrebarea 5, întrebarea 5 de întrebarea 8 și uite așa te amețesc aceste chestionare până la final, încât spui tot adevărul pe care nu l-ai vrut să-l spui prima dată. Construite special psihologic. O întrebare din acest chestionar. Ai fost condamnat vreodată? Și eu răspunde: nu. În mod normal, chestionarul era făcut că dacă cineva spune da, să și pună o altă întrebare. De ce? Așa că omul a completat. Ai fost vreodată condamnat? El a răspuns nu, dar urma întrebarea de ce? De ce? El s-a gândit puțin și a scris. Pentru că nu am fost prins. Asta este realitatea. De foarte multe ori, această acuratețe comportamentală se datorează faptului că încă nu am fost prinși. Aici Iosif vorbește despre altceva. El spune, adevăratul comportament ține nu de context, ci ține de propriile tale valori. Propriile tale valori. Aici este marele test, cu adevărat marele test, marele test care ține de integritate, marele test care îți demonstrează că încrederea în Dumnezeu nu se trădează în nicio circumstanță și că tu, adolescent sau celălalt care nu mai ești adolescent, poți fi corect, indiferent de context, prin puterea lui Dumnezeu. Îmi place o altă lecție pe care am admirat-o cu adevărat la Iosif. De fapt, este unul dintre puținii din Biblie care au rezistat acestui păcat. Următoarea temă pe care o vom avea, vom discuta despre un personaj biblic care n-a rezistat aici. Dar el a rezistat. Se numește lecția fidelității. Imaginați-vă câte avantaje avea Iosif dacă devenea amantul soției lui Potifar. Avea un statut, poate că era mai sus decât toți robii, oricum era, dar mai sus în sensul că nu mai avea nicio grijă. Această femeie îl proteja. Imaginați-vă, pentru că pe vremea aia se purta acest lucru. Se purta. Erai stăpân, puteai să ai niște sclavi, sclavi și din punct de vedere sexual, nu doar din punctul de vedere al muncii. Dar Iosif pune accent pe fidelitate. El demonstrează aici o lecție a statorniciei sexuale. Ce face? Pur și simplu îi demonstrează acestei femei că el are valori. Biblia spune că el reușește să depășească acest lucru chiar dacă în final nu este chiar bine pentru el. Putea fi omorât. Putea fi aruncat în temniță, ceea ce s-a și întâmplat. Putea fi uitat în temniță ani de zile, ceea ce chiar s-a întâmplat. N-a stat acolo două zile, trei zile, patru zile, cam cum stăteam noi în arest când spuneam nu vrem să muncim sâmbăta în armată. La arest! Și după 24 de ore sau după 6 ore, 8 ore te scoteau. Te simțeai învingător, am fost un Iosif în temniță. N-ai fost un Iosif în temniță. Omul ăla a stat o viață întreagă acolo. Și a văzut prin crăpătura unei peșteri lumina zilei odată la mulți ani. Nu este chiar așa de ușor. Și doar pentru un singur da sau nu. Da sau nu. De foarte multe ori ne luăm timp să ne formulăm răspunsuri la cele mai mari provocări ale vieții. Și când provocarea vine, trece așa de rapid pe lângă noi, încât răspunsul nostru nu mai știm să-l mai spunem și ne încurcăm și a trecut provocarea. A trecut într-o viteză extraordinară și ai pierdut provocarea. Și ești supărat, ești trist. De ce mi se întâmplă asta? M-am pregătit tot timpul. Nu, problema este că te-ai pregătit cu o declarație la provocare. Iar nu cu declarație trebuie să te pregătești, ci cu un caracter. Pentru că provocarea nu ține de nimic altceva decât de acest aspect. Aș vrea să merg puțin mai repede peste celelalte trei lecții. Lecția condamnării pe nedrept. Ai fost vreodată condamnat pe nedrept? De multe ori. Dar nu e o satisfacție prea plăcută. Nu v-ați simțit bine, așa este? Dar Biblia spune altceva. Spune că ferice de voi va fi dacă din pricina mea oamenii vă vor... Doamne, stai puțin că ar fi trebuit să mă comport altfel, ar trebui să mă bucur de asta. Nu te poți bucura la un moment dat, pentru că simți că dreptatea este în tine și dreptatea este de multe ori în tine pe față de ceilalți, nu la tine față de tine însuți. Lecția condamnării pe nedrept, de cele mai multe ori, creează în noi frustrare, frustrare, frustrare. Și de cele mai multe ori, frustrarea asta arată că noi n-am învățat nimic din această lecție a fericirii când ești tratat pe nedrept. Pe oamenii frustrați îi poți vedea de departe. Nu mai sunt umani. Nu mai sunt umani. De multe ori, plaga frustrării distruge creativitatea. De multe ori, frustrarea te obsedează efectiv, îți ridică bariere și nu mai poți vedea drumul dincolo. Distruge caracterul. Dar Iosif a făcut altceva. A depășit acest nivel al frustrării. A încercat să înțeleagă lecția condamnării pe nedrept. Vreau să merg la ultima lecție pe care voiam să o amintesc. De fapt, este testul celebrității. Nu este ușor să stai în vârf fără să-ți pierzi cu adevărat echilibrul. Încercați să stați. Cu cât sunteți mai sus, cu atât echilibrul parcă dispare. Se pare că Iosif a învățat o lecție foarte importantă. Să ai ochii deschiși atunci când Dumnezeu se arată și urechile bine închise atunci când ceilalți te flatează. Iosif, cine ești tu? Ești al doilea după Faraon. Ești cel mai important om. Avem nevoie de tine. De fapt, asta e textul, chiar dacă ei nu-l spun. Te flatează să te folosească în realitate. Priviți, vă rog, la caracterul lui Iisus Hristos. Nimic nu este mai desăvârșit decât El. Iosif, de fapt, prin puterea Duhului Sfânt, îl imită pe Iisus Hristos. Cum? La câteva mii de ani înainte? Da. Pentru că ori de câte ori te ridici din rugăciune și spui, Doamne, vreau un model desăvârșit. Duhul Sfânt îți pune în minte caracteristici ale Fiului lui Dumnezeu, ale Mântuitorului nostru. Ce se întâmplă de fapt în toată această chestiune? Iosif rezistă, nu prin sine însuși, n-are absolut nicio caracteristică ce poate să-l recupereze. Era un copil alintat al lui Iosif, un copil care avea de învățat lecțiile vieții, dar pe care le învață, însă meritul nu este al lui, meritul este al lui Dumnezeu. De foarte multe ori, oamenii nu învață nimic din lecția aceasta a realității, a suferinței și nu pot suporta lecția celebrității. Iisus este exemplu desăvârșit. El nu doar că demonstrează acuratețe, noblețe, curăție de caracter, El oferă un exemplu desăvârșit. El nu doar că este un model, El poate modela omul. El nu doar că îți încurunează viața cu frumusețea vieții, cu bucuria vieții. El însuși este prietenul tău. El este cel care oferă perfecțiunea celebrității tale. Îmi place că acum, la sfârșit, în ultimele 2-3 minute, pe baza aceasta a experienței lui Iosif, să enunț câteva vaiuri și câteva fericiri. Vai de gloria care vine înaintea încercării. Vai de bogăția care vine înaintea muncii. Vai de celebritatea care vine înainte de maturizare. Vai de cel care suferă pe drept datorită propriilor lui greșeli. Vai de cel care nu învață din infidelitatea altora. Și ca să termin pe un ton optimist, îmi place să vorbesc despre fericiri. Ferice de omul care are o viață echilibrată. Ferice de omul care are o personalitate matură. Ferice de omul care îl ia în seamă pe Dumnezeu. Ferice de cel care l-a făcut pe Iisus cu adevărat prieten. Ferice de cel care își lasă în mâna lui Iisus Hristos dorințele lui, realizările lui, caracterul lui. Îmi place să termin cu textul pe care l-am discutat și în ocazia precedentă. Este vorba de Eclesiastul 3, versetul 11. Îl vom privi acum într-o altă lumină. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Priviți-l pe Iosif când avea 17 ani. Un tinerel alintat, îi se oprește brusc alintul, pleacă pe drumul către Egipt, târât în spatele unei cămile, aruncat într-un târg de robi. Avea 17 ani. Când să-și facă și el majoratul, este blamat de toată lumea. Dar priviți-l pe Iosif la 37 de ani. Este deja al doilea după faraon. Este cel mai important om al Egiptului. Înțeleg mai bine acest text acum. Orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. Dacă se întâmplă ceva azi în viața ta, un lucru pe care nu-l înțelegi și strigi la Dumnezeu, Doamne, de ce mi se întâmplă acest lucru mie? Ai răbdare. Crezi în Dumnezeu. Nu denatura frumusețea pe care Dumnezeu vrea să o facă în caracterul tău, în viața ta, în propria ta viață spirituală. Pentru că orice lucru, Dumnezeu îl face frumos la vremea lui, la vremea lucrului. Trebuie să se maturizeze. Noi am vrea ca grâul de multe ori să încolțească mai repede și putem trage vlăstarii din pământ, dar nu facem decât să-i rupem. Textul continuă și spune, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Dacă după o zi îți dai seama că mașina pe care ți-ai visat-o atât de mult, în care ai investit și ai rate la bancă pe 7 ani de zile, se defectează, îți vine să plângi lângă acea mașină, ai băgat toți banii acolo, gândește-te la un lucru. Nu ți se întâmplă fără scop acest lucru. Ai în mintea ta gândul veșniciei, adică dorința de ceva mai bun decât ce ai. Gândește-te la ce vei avea, nu la ceea ce ți se întâmplă. Gândul veșniciei este această perspectivă a omului pusă de însuși Dumnezeu în mintea lui, prin care Dumnezeu îi dorește omului și îi transmite omului, am ceva mai bun pentru tine, am ceva mult mai bun pentru tine. Și poate că acest ecou se aude când deschizi ușa apartamentului nou pe care l-ai sau nou zugrăvit sau poate la fel de vechi și amărât și aruncat undeva într-un cartier mai puțin central din oraș, Dumnezeu spune, am ceva mai bun decât tine. Este de fapt gândul veșniciei. Vrei ceva. De multe ori asta este problema, că vrei ceva, vrei ceva și nu știi care e soluția. Soluția este gândul veșniciei. Lasă această satisfacție plină de substanță, de esență divină să-ți pătrundă inima. Nu te mulțumi cu superficialitatea lumii noastre, cu protezele lumii noastre spre fericire. Dumnezeu vrea să spună în gândul tău veșnicia. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Astăzi poate fi începutul unei lucrări. O lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facă în tine. Prin modelarea caracterului. Prin exemplificarea. Există un adevăr, un adevăr absolut. Iisus Hristos este modelul suprem. Nu poate fi negociat acest lucru. Nu poate fi negociat acest lucru. De aceea, te rog astăzi, fă un legământ cu Dumnezeu. Vreau să am în mine gândul veșniciei. Vreau să-L am ca model pe Iisus Hristos. Model din care s-a inspirat însuși Iosif. Iosif care a ajuns celebru. Celebritatea lui Dumnezeu nu este ca celebritatea umană. Trece prin suferință, prin lecția aceasta a slujirii, ajunge de multe ori în cea a credinței, în frământarea care este voia lui Dumnezeu, dar în final, în final, întotdeauna, la timpul lucrului, Dumnezeu îl va face frumos. Lasă-L pe Dumnezeu să facă frumos lucrurile din viața ta.